Україна. Питання безпеки.
З завода «Азовсталь» у Маріуполі вчора евакуювали 20 цивільних. Про гэта напередодні вечором повідомив намісник командира полка «Азов» Святослав Паламар. Паводле яго слоў, завод расійскае войска абстраляла з артылеры, у выніку адбыўся абвал памяшкання, дзе знаходзіліся мірныя людзі. Учора украінскія байцы з-пад завалу дапамаглі выбрацца 20 людзям, гэта жанчыны і дзеці. Падчас эвакуацыі абодва байкі прытрымліваліся рэжыму цішыні, паведаміў Паламар. Нагадаю, раней аб эвакуацыі людзей з Марыюпольскага завода гаварыў генеральны сакратар ААН Антонія Гутэрыш з прэзідэнтам РФ Пуціным. Гэты працэс павінен быць працягнуты, бо на заводзе яшчэ шмат цывільных і шмат параненых. Папа Рымскі Францішак у нядзельным звароце на плошчы Святога Пятра раскрытыкаваў Расію за практычна разбураны Марыюпаль. Пра гэта піша «Гардзіан». Паведамляецца, што Францішак назваў расійскую вайну супраць Украіны жудасным рэгрэсам чалавецтва і заявіў, што ўварванне прымусіла яго пакутваць і плакаць. У той же час он закликав до створення гуманітарних коридорів для евакуації людей, які опинулися у пасці на металургічному заводі «Азовсталь» у Маріуполі. Росія збиралася збить пасажирський самоліт на своїй території чи території Білорусі, обвинуватить у гэтым Україну. Про гэта повідомляє Служба безпеки України, якая обяшкодзіла російську ДРГ. У склад диверсійно-розвідувальної групи уваходили два чоловіки, які мають подвойне громадянство і завербований ими саудельник. Про гэта розповів спікер СБУ Артем Дегтяренко.
Їх діяльність координував росіянин Олександр Тютерів.
Їх діяльність координував росіянин Олександр Тютеров. Він з'являється кадровим супрацовником Головного управління Генштабу Збройних сил РФ і має позивний «Марпег». Установлено, что ранее он удельничал в организации серии терактов у Одесской области, за что находится у вышуку. По его заданию, ворожие агенты спробовали установить связь с представниками УСУ под выглядом патриотично настроенных волонтеров. Для формування довірливих відносин вони передали українським військовцям докладну інформацію об позиціях і переміщенні окупаційних підрозділів, так званих кадировців. У далішому російська агентура планувала використовувати напрацьовані контакти для незаконного отримання заміжного ПЗРК і його передачі у Росію. Ніводного серйозного поспіху російська армія за час війни в Україні не досягнула. Українські оборонці дають рівні силам окупанта відпор. Так лічить чалець Комітету Верховної Ради України по питаннях національної безпеки, обороні і вивіці Федор Веніславський.
Жодного стратегічного успіху ворог немає.
Ніводного стратегічного поспіху ворог немає. Ёсць некаторыя тактычныя прасоўванні на кілометр, на некалькі кілометраў у напрамку да украінскіх пазіцый. Але гэта не дае ў выніку ніякіх пераваг. Таму Пуціну да дня перамогі неабходна прадэманстраваць хоць нейкія дасягненні. Асабліва пасля таго, як пад ціскам СУ Пуцін пакінуў тыя вобласці Украіны, якія знаходзяцца побач з Кіевам – Жытомірская, Чарнігаўская, Кіевская, Сумская вобласці. На харкаўскім кірунку украінскія вайскоўцы ўвесь час адваёўваюць свае тэрыторыі, і яму трэба прадэманстраваць нейкія дасягненні на ўсходзе і, магчыма, на поўдні. Украінскія вайскоўцы за мінулыя суткі знішчылі 300 расійскіх салдат. Самыя вялікія страты суперніка былі на Ізюмскім кірунку. Усяго з пачатку вайны ва Украіне Расія страціла 23 500 сваіх салдат, паведамляе Генштаб УСУ. Расія выкарыстоўвае фабрыку ботаў для распаўсюду непраўдзівай інфармацыі аб вайне ва Украіне і замежных палітыкаў. Про гэта заявіў МЗС Вялікабрытаніі. Паводле даследавання, праведзенага па ініцыятыве брытанскага ўрада, мэта гэтай дэзінфармацыйнай кампаніі – маніпуляваць міжнароднай грамадскай думкай на конт расійскага ўварвання ва Украіну, павялічыць падтрымку дзеянняў Расіі і знайсці новых прыхільнікаў расійскай палітыкі. Для гэтага Расія выкарыстоўвае папулярныя сацсеткі, у прыватнасці TikTok, Twitter, Telegram і Facebook. Адміна санкцій супраць Расіі і Беларусі магчыма толькі ў выпадку вываду расійскіх войскаў з тэрыторыі Украіны. Пра гэта сказала кіраўніца МЗС Германія Налена Бербук у інтэрв'ю газеце «Білд». Паводле яе слоў, першы крок – гэта спыненне агню расійскім войскам. Але гэта павінна быць не толькі словы і абяцанні, таму што пасля 24 лютага, калі Расія пачала паўнамаштабную вайну ва Украіне, свет ужо не верыць словам Пуціна, сказала Бербук. Вайна супраць Украіны ўжо аслабіла Расію так, што яны вымушаныя планаваць меншую колькасць ваеннай тэхнікі для ўдзелу ў парадзе ў Маскве. Пра гэта заявіў у сваім звароце да народа Украіны прэзідэнт Уладзімір Зяленскі. Украінскія абаронцы знішчылі ўжо больш за 1000 расійскіх танкаў, амаль 200 расійскіх самалётаў, амаль 2500 браніраваных баявых машын. На жаль, паводле слоў прэзідэнта, у расіян яшчэ застаюцца ракеты для ўдару па нашай тэрыторыі, але перамога Украіны непазбежная.
Окупанты ще досі на нашій землі і досі.
Окупанти на нашій землі до гэтага часу не признають відавочного провалу своєї так званої операції. Ще треба воювати і керувати усі сили, щоб вигнати росіянців. І ми гэта зробимо. Україна буде свободною. Будуть визволені і Херсон, і Нова Каховка, Мелітополь, Бердянськ, Дніпропрудна і усі інші часово окуповані городи і громади, у яких окупанти прикидаються тепер ніби господарами. Український стяг вернеться усюди, де він мусить бути по праві. Вернеться разом з нормальним життям, якою Росія просто не здольна забезпечить навіть на своїй власній території.
На своїй власній території.